Ο Γέρον Χρυσόστομος, ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος ένατον. Μαρτυρίες. Μαρτυρία Δήμητρας. Τον πατέρα Χρυσόστομο τον γνώρισα τον Δεκέμβριο του 1989. Μπήκα τυχαία να ανάψω ένα κεράκι στον Άγιο Ανδρέα έξω από το Ιπποκράτιο και είδα ανθρώπους να περιμένουν να εξομολογηθούν. Με εντυπωσίασε η φωτεινή μορφή του γέροντα πνευματικού τόσο ώστε κάθισα και περίμενα την σειρά μου, σημειωτέων ότι ποτέ μέχρι τότε δεν είχα εξομολογηθεί. Όταν ήλθε η σειρά μου, κάθισα δίπλα του και με συγκίνηση άνοιξα την καρδιά μου. Με άκουγε με υπομονή και προσπαθούσε να με παρηγορήσει, γιατί θυμάμαι ότι έκλαιγα πολύ. Μιλούσαμε περίπου 3 ώρες. Τέλος, έφυγα ανακουφισμένη και δυνατή να αντιμετωπίσω τα τεράστια προβλήματα που με ταλαιπωρούσαν. 1 χρόνο μετά, Δεκέμβριος του 1990, τον επισκεφτήκαμε πάλι στο εκκλησάκι μαζί με τον σύζυγό μου. Μαζί μας είχαμε και το μωράκι μας 40 ημερών τότε. Ο γέροντας το κράτησε στην αγκαλιά του συγκινημένος και του διάβασε τις ευχές του σαραντισμού. Έμεινε πολλή ώρα στο ιερό και έψαλε με ένα ξεχωριστό, μυσταγωγικό τρόπο. Ο σύζυγός μου και εγώ νιώσαμε μεγάλη κατάνοιξη. Από τότε τον συνάντησε μερικές φορές ακόμα. Με συμβούλεψε με διορατικότητα. Όταν έκανα υπακοή, ερχόταν η χάρη του Κυρίου. Άλλοτε όμως, όταν παρήκουσα, το πλήρωσα ακριβά. Στο τελευταίο τηλεφώνημα, Μάρτιος του 2005, θυμάμαι τα λόγια του. «Ο Θεός υπερηφάνησα αντιτάσσεται, παιδί μου. Ταπεινής δε δίδωση χάριν». Ας έχουμε την ευχή του. Μαρτυρία Χριστίνας. Γνώρισα τον πατέρα Χρυσόστομο το 1988 όταν πήγα 30 Νοεμβρίου στη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα στο εκκλησάκι δίπλα στο Ιπποκράτιο για να δώσω ένα πρόσφορο που είχα φτιάξει με μαγιά. Το παίρνει και μου λέει «Παιδάκι μου, εφόσον το φτιάχνεις, να το φτιάχνεις με προζύμι». Λέει τότε στην νεοκόρο να του φέρει από το Ιερό Βασιλικό, ξέρω, που τον είχε φυλαγμένο από τη γιορτή του Σταυρού. Μου το δίνει, μου εξηγεί, με καθοδηγεί πώς να το φτιάχνω. Ήθελε ό,τι προσφερόταν στο Θεό να είναι εκλεκτής ποιότητας και μου έφερνε παράδειγμα τον Άβελ με τον Κάιν. Έδινε σημασία και στον τρόπο που το πρόσφερε κανείς και ήθελε να είναι τυλιγμένο σε καθαρή άσπρη σιδερωμένη πετσέτα. Μου έλεγε ότι και αυτό ήταν δείγμα της αγάπης μας προς τον Θεό. Αγωνιούσε πάντα για το πρόσφορο και μάλιστα είχε προσφερθεί να αγοράζει ο ίδιος το αλεύρι, πράγμα που δεν το δέχτηκε καμία. Από τότε που τον γνώρισα άρχισε να αλλάζει η συμπεριφορά μου, που το παρατήρησε πρώτη η μητέρα μου, χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει. Με βοηθούσε σε όλα μου τα προβλήματα. Ένα μεσημέρι, καθώς ήμουνα ξαπλωμένη και ήμουνα μεταξύ ξύπνου και ύπνου, βρέθηκα σε μια κατάσταση να παλεύω με κάτι και να το σμπρώχνω προς τα πίσω να φύγει. Δεν ανέφερα τίποτα στον πατέρα Χρυσόστομο. Την άλλη μέρα, στο τηλέφωνο, άρχισε να μου λέει: «Τι δύναμη έχει ο πονηρός παιδί μου?» «Τίποτα. Όσο έναν ήπιο, τόση είναι η δύναμή του. Παιδάκι μου, αν τον δεις, να φτύσεις 3 φορές κατά το μέρος του». Μου είπε να πω και κάτι που δεν το συγκράτησα. Μόλις μου είπε έτσι, τον ρώτησα αν ήταν ο πονηρός αυτό που είχα δει, και μου λέει: «Ναι, παιδάκι μου, αυτός ήταν». Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τρόπο που το χειρίστηκε, με γλυκύτητα, νυφαλιότητα, για να μην με τρομάξει. Προσπάθησε να μου τον αποδυναμώσει στα μάτια μου, πράγμα που έκανε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το εκπληκτικό είναι ότι εγώ δεν του είπα τίποτα. Με προετοίμαζε για κάθε δοκιμασία που θα είχα στη ζωή μου, πάντα με γλυκό τρόπο. Τότε κατάλαβα το διορατικό και προορατικό του χάρισμα. Είχα αγωνία που δεν είχα δικό μου σπίτι. Σημερίστηκε την αγωνία μου. Μια ημέρα, καθώς μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου προανήγγειλε ότι θα αποκτούσα δικό μου σπίτι, καθώς και την διαδικασία που θα το αποκτούσα. Δόξα τω Θεώ, το απόκτησα. Δεν βοηθούσε μόνο εμένα, αλλά και ό,τι πρόβλημα του ανέφερα της οικογένειάς μου. Ο ανεψιός μου ήθελε να νυμφευθεί μια άθεη. Του το ανέφερα. Τότε μου λέει: «Αν την πάρει παιδί μου, στο τέλος θα βγάλει και τον σταυρό που φοράει». Δόξα τω Θεώ, νυμφεύτηκε ορθόδοξη με τις προσευχές του. Μετά το πέρας μιας λειτουργίας, του αναφέραμε ότι μας άρεσε πάρα πολύ η εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα. Ενώ στεκόταν στην ωραία πύλη, μας είπε ότι την χρονιά που σκοτώθηκε ο αδελφός του επαμεινώντας τα Χριστούγεννα, ήρθε και στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα και είπε: «Πώς μπορώ να λειτουργήσω, πώς μπορώ?» Και σηκώνει το χέρι του ο Απόστολος Ανδρέας και μου λέει: «Αν είχες τον φωνιά του αδελφού σου μπροστά σου, θα τον σκότωνες?» Απαντάει ο πατήρ Χρυσόστομος: «Από το δικό μου χέρι ποτέ να μην πάει άνθρωπος». Απαντάει τότε ο Απόστολος Ανδρέας: «Τότε μπες να λειτουργήσεις και μην ασχολείσαι με τους λογισμούς». Αυτά μας αφηγήθηκε ο πατήρ Χρυσόστομος για την εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, που ναι μεν δεν είναι βυζαντινή, αλλά έχει την χάρη της. Μας τα αφηγήθηκε κλαίγοντας. Το 2005 τον συνόδευσα στο Ευγενίδιο για να κάνει κάποιες εξετάσεις. Είμαστε οι δυο μας στο δωμάτιο και τον βλέπω να κάθεται στο κρεβάτι σαν να κοιμάται, σαν να βρισκόταν σε ένα βύθισμα και μετά να ξεσπάει σε ένα γοερό κλάμα που τάχασα. «Τι πάθατε, γέροντα?» τον ρωτάω. Μου λέει: «Θα πονέσω, ψυχή μου, θα πονέσω, αλλά ό,τι μου δώσει ο Θεός θα μου το δώσει από αγάπη». Προσπαθώ να του πω κάτι παρήγορο και μου λέει: «Να μην κοιοτέψω, ψυχή μου, μόνο αυτό ζητώ, να μην κοιοτέψω». Στο Ευγενίδιο διαπιστώθηκε ότι έπασχε από Αλσχάιμερ. Έτσι άρχισε το μαρτύριό του. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ, δεν γόγγισε ποτέ. Έκδηλη πάντα η αγάπη του προς τον Θεό, που πάντα τον αποκαλούσε ο καλός Θεός. Από το 2005 μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου του 2007 τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Αγωνιζόταν για τον εαυτό του, αλλά ακόμα με στήριζε. Όταν με έβλεπε σιωπηλή μου έλεγε: «Θα τα καταφέρουμε, μην ανησυχείς». Αυτό το έλεγε με μια δύναμη, με ένα πείσμα για να με εμψυχώσει. Από τις 7 Δεκεμβρίου 2007 ήταν πλέον κατάκητος. Αλλά ακόμη νιώθαμε ότι μας στήριζε, είτε με ένα νόημα των ματιών του ή ακόμη με την σιωπή του. Φεύγαμε από αυτόν γεμάτη παρηγοριά. Στις 26 Σεπτεμβρίου μπαίνει στην εντατική του Λευκού Σταυρού. Παρόλο το μαρτύριό του, το πρόσωπό του ήταν ήρεμο, γαλήνιο. Φτάνει να τον κοιτάξεις και γαλινεύεις. Έπαιρνες από τη γαλήνη του, εξάλλου μια ζωή αυτό έκανε, έδινε το αίμα του. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήταν πάντα δίπλα στον δυσκολεμένο άνθρωπο, ιδίως στα δυσκολεμένα παιδιά. Είχε βιώσει την φτώχεια, γι' αυτό ελεούσε. Είχε πονέσει, γι' αυτό συνέπασχε. Όπως ο μαγνήτης τραβάει το μέταλλο, έτσι και ο πατήρ Χρυσόστομος τραβούσε τον πονεμένο άνθρωπο. Σε τράβαγε και σε άφηνε μόνο εάν καταλάβαινε ότι σου είχε διώξει τον πόνο. Ο ίδιος μου είχε πει ότι ήθελε να τηρήσει το λάθραβιό σας. Το τήρησε. Κοιμήθηκε 25 Νοεμβρίου του 2009. Την ευχή του να έχουμε. Μαρτυρία Καλλιόπης Κορμά. Ένα πρωί, ίσως κατά το 1993-94, δεν θυμάμαι χρονολογία, στην αριστερή πορτούλα του ιερού ο πατήρ Χρυσόστομος βγαίνει με τα απέριτα άσπρα άμφια του και με ρωτάει «Από πού είσαι?» «Από την Μεσσηνία?» «Από την Μεσσηνία», του απάντησε. Από τότε δεν χωρίσαμε μέχρι τον θάνατό του. Όλη την ημέρα, από το πρωί ως το βράδυ, ήταν στον Άγιο Ανδρέα, μικρό πέτρινο εκκλησάκι έξω από το Ιπποκράτιο. Μόνος. Δεν είχε νέο κόρο. Δεν είχε γίνει μέρημνα γι' αυτόν από την Μονή. Καμιά ανάπαυλα. Ούτε χρόνο είχε για τον εαυτό του, ούτε φαγητό. Το μεγάλο πρόβλημα, η τουαλέτα που δεν είχε, και έτρεχε στο Ιπποκράτιο, στο τέλος με τον προστάτη. Επίσης, δεν διέκοπτε την εξομολόγηση για τουαλέτα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του. Ή λόγω των πολλών ωρών είχε πρόβλημα με τους πνεύμονες. Όταν είχα χρόνο, μετέβαινα στο εκκλησάκι όπου ανελιπώς τελούσε τις ακολουθίες ή έκανε ο ίδιος τον ψάλτη. Δεν είχε πάντοτε. Έφερνε την αρχοντιά του Όρους ή του Βυζαντίου στα αυτιά μας, μεγαλοπρεπώς, χωρίς να βιάζεται ή να παραλείπει τίποτε, και στο τέλος με εντυπωσίαζε το πάσης ψυχής θλιβωμένηστε και καταπονουμένης, και μετά αριστερά στην θέση του για εξομολόγηση. Μεγάλη επιμέλεια να μην σβήσει το καντιλάκι στην Αγία Τράπεζα από το Άγιο Φως. Κάποια φορά το έστειλα μια φίλη μου για εξομολόγηση. Την άλλη μέρα μου λέει «Τι να έκανα, παιδάκι μου?» Είχε ανάγκη από υποστηρικτική. Την κράτησα μέχρι τις 12 το βράδυ. Σε ερώτησή μου να στείλω μια άλλη, μου λέει «Όχι, μην μου την στείλεις, είναι κενόδοξη». Από μακριά, χωρίς να την δει, μου είπε ό,τι ακριβώς ήτανε. Από την επικοινωνία μας επαληθεύτηκε η ρίση του γέροντα. Για άλλο πρόσωπο χρόνια πριν μου είπε «Είναι μακριά η μέρα που θα εξομολογηθεί». Εγώ δεν είχα καταλάβει την έκταση του προβλήματος. Όταν μετά από χρόνια το συγκεκριμένο πρόσωπο μου είπε «Μη μου μιλάς για την Παναγιά, εγώ έχω άλλη φιλοσοφία». Και γενικά ήταν εντυπωσιακό το πώς από μακριά χαρακτήριζε κάποιον. Δεν δεχόταν χρήματα για τα ονόματα. Παρόλο που ο μισθός του ήταν πολύ μικρός και μάζευε τις νύχτες και πολλούσε παλιά σίδερα για να συμπληρώσει τα έξοδά του. παρότι ακτίμων δεν άφηνε κανέναν αβοήθητο, κάποια ορφανή κοπέλα θα έχανε το σπίτι της. Ο γέροντας βρήκε τρόπο να το ξεχρεώσει. Τον πονούσε όμως, γιατί η ζωή της κοπέλας δεν ήταν πνευματική. Πολλές φορές μας συμβούλευε και για θέματα ιατρικής ή υγιεινής, παραδείγματος χάρη για το νερό και το φαγητό, για πέψη. Μπορούσαμε να τηλεφωνήσουμε οποιαδήποτε ώρα. Μπορούσε να διαρκέσει και μια ώρα και μια μισή η τηλεφωνική συνομιλία μας ή μέχρι να φύγει ο πόνος ή η λύπη και να γεμίσει η καρδιά χαρά. Ήταν προσεκτικός στην περιβολή του για να ανταποκρίνεται στο αξίωμά του. Αποκαλούσε ψυχή μου τον κάθε άνθρωπο και σ' άκουγε με απλότητα σαν να ήταν εκεί μόνο για σένα. Ήταν πολύ φιλόπατρης και έκλαιγε για την Κύπρο. Όταν κάποτε πήγαμε στην Μεσσηνία, αντιλήφθηκα ότι δεν κοιμάται το βράδυ στο κρεβάτι του, αλλά κάνει κομποσχήνη όλη τη νύχτα στην καρέκλα. Αισθανόμουνα ότι κάναμε περιπατητική σχολή. Ήθελα να έχω κασετόφωνο, γιατί είπε πολλά για το Άγιον Όρος τα οποία έχω ξεχάσει. Του άρεσε και ήταν τρομερός για ευσυγνώστη στο νερό. Μείναμε ένα μεσημέρι σε μια πηγή με εκπληκτικό νερό, ελαφρύ, και δοκιμάζαμε το νερό. Κοντά του δεν πεινούσες, χόρτενες με την ευχή και τον λόγο του. Σε κάποια πεζοπορία έτρωγε ακρίδες φυτών και μου εξήγησε για τον πρόδρομο, για τις ακρίδες και το άγριο μέλι. Εγώ δεν γνώριζα τι ήταν οι ακρίδες. Το μεσημέρι μου λέει, εγώ έφαγα παιδί μου, δεν τρώω άλλα. Εννοούσε τα λίγα βλαστάρια που έφαγε και λίγα άγρια μούρα. Κράτησε την διατροφή του μέχρι τέλους. Μοναστηριακή, απέρητη, δεν έτρωγε κρέας ποτέ, μόνο λίγο κατσικίσιο γάλα για τους πνεύμονες. Στην πεζοπορία ήθελε να φέρουμε κάτι πίσω, ρίγανη, λεβάντα, να κάνουμε κάτι χρήσιμο, παιδάκι μου, μου έλεγε. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Πριν φύγω έλεγε, θέλω να τους επισκεφτώ. Τελικά πρόλαβε να πάει στον Άγιο Γεράσιμο. Ασυμβίβαστος, πρόσεχε πολύ, δεν συλλειτουργούσε εύκολα με άλλον. Απέφευγε να κάνει γάμους αν δεν γνώριζε καλά την βιωτή των ανθρώπων. Τον μεγαλοπρεπή τρόπο να σέβεται τα νάματα της παράδοσης και να μας τα μεταδίδει αυτούσια με αγιορείτικη πνοή, σαν να βγήκε χθες από το όρος. Ζούσε μέσα στην Αθήνα σαν να βρισκόταν ακόμη στην Σταυρονικήτα. Μια μέρα ήλθε ο γέροντας να πάρει κάτι για να μην κουραστώ πάλι εγώ. Βλέπει ένα ζευγάρι φίλους μου και μου λέει με εκείνο το χαρακτηριστικό του ύφος, «Δε με ανέπαυσαν, παιδί μου». Πραγματικά επαληθεύτηκε αργότερα από τη συμπεριφορά τους. Σε ένα εκκλησάκι που είχα φτιάξει μόλις φτάσαμε, μου λέει, «Και οι μαστόροι σου πήραν παραπάνω και πολύ φθόνο προκάλεσε». Πραγματικά συνειδητοποίησα ότι είχε δίκιο. Ο γέροντας δεν στεκόταν στα κόμματα. Σε κάποια πεζοπορία μας του εξέφρασε την αγάπη μου για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Μου λέει, τον εξομολόγησα ένα μήνα πριν σκοτωθεί. Είχε. Έπρεπε και αυτός να ξεχρεώσει. Ήταν καλός. Τον σκότωσαν. Ήταν χτυπημένος στα γεννητικά όργανα. Δεν σκοτώθηκε σε τροχείο όπως φάνηκε. Αγαπούσε πολύ τον Κολοκοτρώνη. Πήγαμε λοιπόν στον τόπο που γεννήθηκε, στο Ραμοβούνι, δίπλα στο χωριό του. Ήταν παιδική του επιθυμία. Απαγοητεύτηκε όμως με το παλιό γύψινο άγαλμα που είδε. Δεν μπορούσε να φτιάξουν κάτι καλύτερο. Έκλαψε. Πράγματι, σε κανένα χρόνο, οι απανταχούμεσίνοι και δί της Θεσσαλονίκης έκαναν ένα ωραίο άγαλμα συναγωνίσιμο εκείνου του σταδίου, ίσως αποτέλεσμα του αναστεναγμού του και της ευχής του. Επίσης, δεν έχω δει καλύτερο ψυχολόγο, υποστηρικτή, να σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα και αυτόνομα, να στέκεσαι χωρίς φοβίες και άγχη. Έλεγε, «Παιδί μου, ο άνθρωπος πλάστηκε εν τιμή, πραγματικά απέδιδε αυτήν την τιμή στα πλάσματα του Θεού και μέσα σε αυτήν την εξισορρόπηση, ο γέροντας κατέβαινε στα μέτρα σου». Στο κλίμα της αγάπης και εμπιστοσύνης δούλευε, σμίλευε μέχρι να φύγουν τα μπάζα. οτιδήποτε μαζεύει ο άνθρωπος χωρίς πνευματική ζωή και να φανεί το χρυσάφι της αιωνιότητας. Κάποια φορά ταξιδεύαμε μεταξύ, επειδή ήξερε τον γέροντα, προσπάθησε να πληρώσω κρυφά. Το αντιλήφθηκε, έγινε Τούρκος. Έβγαλε κάτι πεντακοσάρικα με ένα λαστιχάκι και προσπαθούσε να μετρήσει το αντίτιμο. Σημειωτέων κυκλοφορούσαν 5.000 τότε και το ταξί έκανε κάμποσα. «Αν δεν πληρώσω, θα κατέβω τώρα, θα πάω με τα πόδια στην Καλαμάτα. Δεν περνάνε τα δικά μου τα λεφτά». Φανερά ταραγμένος και οργισμένος, λυπήθηκα πολύ που τον στεναχώρησα, αλλά και θαύμασα το μεγαλείο και την αρχοντιά του, τον πόνο της ανέχειας. Με τι κόπο μάζεψε άραγε τα πεντακοσάρικα αυτά, ίσως πουλώντας σίδερα παλιά, αφού δεν έπαιρνε λεφτά για τα ονόματα. Φωτογραφίες δεν ήθελε, ούτε επέτρεπε να τον φωτογραφίζουν. Κάποια φορά, στις πεζοπορίες μας, ο γέροντας είχε στο νόμο του ένα τουρβά και του λέω «Κρίμα που δεν έχω φωτογραφική μηχανή». «Α, παπα, παιδάκι μου», μου λέει. «Όχι, όχι φωτογραφία». Εντυπωσιακή ήταν η αυτοθυσία του για όλους. Όταν μεταφέραμε κάτι, έπαιρνε το πιο βαρύ. Χαρακτηριστική του έκφραση «Μακάριον το διδόν ή λαμβάνιν» και το «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Ένα πρωί μου λέει «Αυτά τα βατράχια πολύ με ενοχλούσαν απόψε. Θα τα πάψω». Στον κήπο υπήρχε νερό και αυτά είχαν γίνει πολλά και φώναζαν. Ε, λοιπόν, δεν ξανακούστηκε βατράχι. Μαρτυρία Κατερίνας Δημητρίου Τζεφρόνη. Τον Οκτώβριο του 1995 άρχισα να παρακολουθώ το μάθημα της Αποστολικής Διακονίας για το δίπλωμα της κατηχήτριας. Ο πατήρ Μεταλλινός ήταν υπεύθυνος ομιλητής για το θέμα «Μετάνοια και εξομολόγηση». Συγκλονισμένη από τα όσα μας έλεγε, τον παρακάλεσε να μου συστήσει γέροντα, γιατί ουδέποτε πριν είχε εξομολογηθεί και ήθελα κι εγώ να βιώσω την σχέση γέροντα πνευματικού τέκνου. Έλεγα μέσα μου, ας βρω κι εγώ έναν γέροντα και ό,τι μου πει θα κάνω υπακοή. Και έτσι μου σύστησε τον πατέρα Χρυσόστομο. Την πρώτη φορά που τον είδα, Σάββατο απόγευμα, μέσα στην απίστευτη ησυχία του Αγίου Ανδρέα, βγήκε από το ιερό και αισθάνθηκα δέος. Έτσι ψηλός όπως ήταν, νόμιζα ότι είχα μπροστά μου τον Θεόπτη Μωυσή. Όμως η γλυκύτητά του έδιωξε κάθε φόβο. Άφησα την ψυχή μου στα χέρια του και την έβαλε σε έναν δρόμο δύσκολο μεν ολοφότινο δε. Μολονότι με την ευχή του έχω πλέον πνευματικό, ο πατήρ Χρυσόστομος θα είναι πάντα ο πατέρας μου, ο καλύτερος μου φίλος ή η ζωή μου. Είναι δώρο που μου έκανε ο Θεός χωρίς να το αξίζω, γι' αυτό και προσέχω τόσο. Ίσως τα λόγια μου φαίνονται υπερβολικά, μα μόνο όταν κανείς βιώσει όσα εγώ βίωσα μπορεί να τα γράψει αυτά. Κάποτε το έκανα παράπονα για μια πνευματική δοκιμασία που περνούσε και μου είπε κλαίγοντας με λυγμούς «Κι αν κάνουμε, παιδί μου, και μια θυσία για τον Χριστό σε ατούτη τη ζωή, θα του το χτυπάμε μέχρι να πεθάνουμε». Ήταν παραμονές Χριστουγέννων του 1996, Σάββατο απόγευμα, στο ναό του Αγίου Ανδρέα. Ο πάτερ είχε γύρει το κεφαλάκι του να αποκοιμηθεί. Συνήθιζε να κλείνει τα μάτια του όταν ήταν πολύ κουρασμένος ή ήθελε να απομονωθεί πνευματικά. Εγώ καθόμουν σε πλαϊνή καρέκλα και σκεφτόμουν κάτι να του αγοράσω για τα Χριστούγεννα ως ευχαριστώ. Ήταν ολιγαρκής και δεν ήθελε υλικά αγαθά. Πολλές φορές όμως μου έλεγε πόσο κρύο είναι το πάτωμα στο ιερό. Έλεγα λοιπόν με το νου μου να του πάρω κάλτσες μάλινες, όμως θα τις φοράει. Μήπως είναι πολύ χοντρές για τόση ορθοστασία ή καλύτερα να του πάρω παπούτσια. Τι νούμερο άραγε να φοράει. Άμα τον ρωτήσω θα αρνηθεί. Σκύβω, κοιτάζω τα παπούτσια του και ήταν κάτι μποτάκια σαν τις στρατιωτικές αρβίλες. Και πού θα βρω τέτοια παπούτσια, σκεφτόμουν. Από πού τα αγοράζει άραγε. Ανοίγει τα μάτια του και με μια φυσικότητα μου λέει «Βαμβακοφανέλα είναι οι κάλτσες, τέτοιες φοράω». Εγώ άφωνη κοίταζα τα πόδια του «Και τις μπότες τις αγοράζω από την οδό Αθηνάς», μου είπε. Κάποιο Σάββατο βράδυ περιμέναμε με τον γέροντα στο ναό να έρθει ο σύζυγός μου με τα παιδιά να πάρουν την ευχή του. Ο γέροντας δεν τον είχε ξαναδεί άλλη φορά. Είχε γύρει πάλι το κεφάλι του και είχε κλείσει τα μάτια. Καθώς ο σύζυγός μου έσπρωχνε την πόρτα του ναού, ο πάτερ ανοίγει τα μάτια του και μου λέει εντυπωσιασμένος «Τι καθαρό ψυχος άνθρωπος είναι τούτος παιδί μου». Ούτε καν είχε προλάβει για να τον δει και οφείλω να ομολογήσω ότι είχε δίκιο. Ο σύζυγός μου έλειψε 2 χρόνια στην επαρχία και ήμουν ολομόναχη με 2 παιδάκια 2 και 4 ετών. Κάποια Παρασκευή βράδυ με εκνεύρισαν τόσο πολύ που τα έδιρα με την παντόφλα. Το Σάββατο πήγα στον γέροντα απελπισμένη και μετανοημένη. Πριν προλάβω να ολοκληρώσω την πρόταση, ανοίγει διάπλατα τα μάτια του, πετάγεται από την καρέκλα σε έξαλλη κατάσταση και φωνάζει «Αν ξανασηκώσεις χέρι στο παιδί, θα σου διαβάσω αφορισμό. Ακούς?» Ήταν άνοιξη του 1998 και Σάββατο βράδυ στον Άγιο Ανδρέα. Είχε τελειώσει ο εσπερινός. Έχουμε μείνει εγώ και ο γέροντος στο ναό και τον περιμένω να φύγουμε. Μόλις βγήκε από το ιερό, όλος ο χώρος πλημμύρισε μια ευωδία που δεν περιγράφεται. Δεν υπάρχει λουλούδι για να την συγκρίνει κανείς. Θυμάμαι ότι ήθελα να κουνηθώ και δεν μπορούσα από την έκπληξη. Του είπα «Γέροντα, μυρίζει λουλούδια σαν μύρο». Αυτός απλώς χαμογέλασε. Την άνοιξη του 2002, καθώς διάβαζα τον βίο του Αγίου Γεωργίου, κόλλησε στο μυαλό μου ο λογισμός ότι ο δράκοντας δεν υπάρχει και κακώς η Εκκλησία επιτρέπει έναν τέτοιο μύθο. Τηλεφώνησα στον πατέρα Χρυσόστομο και του φανέρωσα τον λογισμό μου. Αν και από το τηλέφωνο θυμάμαι ακόμα το ελαφρύ μηδίαιμα που στόλιζε τα λόγια του όταν έπρεπε να μας εξηγήσει ένα δύσκολο νόημα με απλό τρόπο και μου διηγήθηκε το εξής. «Πολλές φορές, παιδάκι μου καλό, στο Άγιον Όρος πηγαίναμε στην Βρύση κοντά στον Λαχανόκηπο, άλλοτε για να πιούμε νερό και άλλοτε για να ποτίσουμε, και πεταγόταν ο καταραμένος πίσω από τις πέτρες τεράστιο φίδι με κεφάλι σαν δράκου για να τρομάξει τους μοναχούς. Κάναμε τον σταυρό μας και χανόντουσαν στα βράχια. Μια άλλη φορά ανέβαινα ένα μονοπάτι στα Μετέωρα και να σου, πετάγεται μπροστά μου ολόκληρο θεριό να έρπει και να μου κλείνει το δρόμο. Άντε χάσου καταραμένε. Τον σταυρό μου έκανα και έφευγε για λίγο. Με πήρε όμως το κατόπι μέχρι το μοναστήρι. Με μιας διαλύθηκαν όλες μου οι αμφιβολίες. Ο Άγιος Γεώργιος αν θέλει ας με συγχωρήσει για αυτή μου την σκέψη. Ανήμερα του Αγίου Ανδρέα το 2004 πέθανε ο πατέρας μου. Προέκυψαν οικογενειακά και κληρονομικά θέματα. Έτσι αποφάσισα να συμβουλευτώ τον γέροντα Χρυσόστομο. Του μίλησα αρκετή ώρα και περίμενα τις νουθεσίες του. Καθόταν απέναντί μου. Κοιτούσε κάτω χωρίς να μιλά. Σήκωσε το κεφάλι και αμίλητος κοιτούσε το κενό. Πολύ σιωπή για πολλή ώρα. Από ντροπή δεν τον ενόχλησα, αλλά ανησύχησα μήπως κάτι έπαθε. Τελικά, με πολύ χαμηλή φωνή τον ρωτάω «Γέροντα, είστε καλά, με ακούτε?» Τίναξε το κεφάλι του ξαφνιασμένος προς τα πίσω και με ύφος σαν να με μάλωνε μου είπε «Μισό λεπτό, παιδάκι μου, να μου πουν για να σου πω». Και ό,τι μου είπε, βεβαίως ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Το Νοέμβριο του 2009, ο πατήρ Χρυσόστομος νοσηλευόταν στην εντατική μονάδα του Λευκού Σταυρού. Λίγες μέρες μετά, στις 25 Νοεμβρίου, ο γέροντάς μας εκοιμήθη. «Δουλεύω από 21 ετών και επρόκειτο να πάρω σύνταξη τον Ιούνιο του 2011. Τα τελευταία 10 χρόνια έκανα αυτασφάλιση λόγω ανεργίας και το κόστος ήταν αρκετά υψηλό. Ήξερα όμως ότι το 2011 θα πλήρωνα τα τελευταία χρήματα». Όταν λοιπόν ο Υπουργός κ. Λοβέρδος ανακοίνωσε την αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος τον Μάιο του 2010, όλη μου η ζωή τυναζόταν στον αέρα. Τόσα χρόνια πληρωμών πήγαιναν χαμένα, διότι οι αλλαγές θα ξεκινούσαν τον Ιανουάριο του 2011. Εγώ, ως γεννημένη στις 29 Ιανουαρίου, έχανα τα πάντα για 29 μέρες. Από τον Μάιο του 2010 έως τον Νοέμβριο του 2010 δεν πέρασε ούτε μια μέρα χωρίς να παρακαλώ τον Γέροντα Χρυσόστομο για ένα θαύμα, διότι ούτε δουλειά υπήρχε, ούτε και χρήματα. Και πράγματι, τον Νοέμβριο του 2010, ο ασφαλιστικός μου φορέας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του χαρίζει ένα χρόνο ακόμη προσαρμογής. Και έτσι, τον Ιούνιο του 2011, πήρα κανονικά τη σύνταξή μου. Επιτρέψτε μου να εκφράσω στον Γέροντα Χρυσόστομο την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου, γιατί η μεσητεία του προς τον Κύριο στήριξε, βοήθησε και έσωσε την οικογένειά μου. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι από τον Δεκέμβριο του 1995 μέχρι και σήμερα τον Ιούλιο του 2014 δεν έχω ακούσει άλλον ιερέα ή ψάλτη να ψάλει με τόση συγκίνηση, ένταση, τρυφερότητα και αγάπη το φως ηλαρών, σαν τον Γέροντα Χρυσόστομο κανέναν. Ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.